Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
To'qimachilik kombinatida yoki kombinat atrofidami bir yong'in va portlashlar bo'pti. Jumaga o'tar kechasi guvohlarning ma'lumotlariga qaraganda alanga 22 dan so'ng boshlangan, yong'in hodisa joyidan bir necha kilometrgacha masofadan eshitilgan portlashni ham keltirib chiqardi deb yozishyapti saytlar. Siz biron bir narsa qo'sha olasizmi?
Sarvar aka, ochig'i bu siz aytgan tafsilotlardan ortiqcha narsani qo'shish qiyin, lekin men bitta narsani bu yerda gapirishim kerak. Bevosita o'sha O'zbekistonda arzon energetika manbalarini izlash, aytaylik masalan elektr o'rniga gazlardan foydalanish yoki bo'lmasa nima deydi, bevosita haligi talab qilinadigan normativlardan ko'ra nima deydi, arzonroq muqobil bo'lgan energiya manbalaridan foydalanish oqibatida o'sha xavfsizlik qoidalari buzilib, bunaqangi holatlar tez tez ko'payib ketyapti. Mana buni ayniqsa mashinalarda ko'rishimiz mumkin. Korxonalarni o'sha har xil gaz kompressor bilan ishlaydigan bo'limlarda ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun men bu narsaga bir oddiy voqea degan biroligini bergan sabab bergan bo'lardim, chunki bevosita gaz portlashi yoki bo'lmasa muassasalarda birorta bir portlashlarni chiqishi va buni ortidan yong'inlarni kelishi bu Toshkentda anchayin oddiy hodisaga kelib qoldi. Masalan, shu kunlarda mana bugun mana 10 iyundan boshlab o'sha gaz ballonlarini haligi tekshirish boshlandi. Haligi gaz quyish shoxobchalarida bevosita bir avtomobillarga o'tkazilgan gaz ballonlarini, chunki mana O'zbekistonni davlat dasturi bor, 2020 yilgacha haligi 90% avtomashinalar o'sha gaz ballonlariga o'tkazilishi kerak, gazga o'tkazilishi kerak, chunki O'zbekistonda o'sha yoqilg'i bilan bog'liq kattagina muammolar keyingi paytlarda duch kelinyapti. Buni o'sha O'zbekiston hukumati ko'proq gazga o'tish bilan, gaz yonilg'isidan foydalanish bilan haligi nima deydi bartaraf etmoqchi.
Gaz ballonlarini tekshirish boshlandi deysiz, gaz ballonlari o'zi har doim tekshirilgan bo'lishi kerak-ku?
Yo'q, endi buni qaysi ma'noda gapiryapman, mana 10 iyundan boshlab bevosita o'sha avtomobillarga gaz quyish shoxobchalari haligi davlat standartidan o'tmagan yoki bo'lmasa o'sha keyingi davlat standartlari, masalan har 5 yilda 4 yilda standartlar o'zgarib turadi, oxirgi davlat standartlaridan o'tmagan haligi kapron ballonlar yoki masalan ishlab chiqarish firmalari tayini bo'lmagan xorijdagi bir ballonlar hammasiga gaz quyilmasligini hozir nimaga qo'yishdi, nima deydi, vositaga mana kun juda ham issiq, juda havo harorati juda yuqori, shuning uchun portlashlar ko'p kelyapti, ko'p sodir bo'lyapti.
Menimcha O'zbekistonda nafaqat gaz ballonlarini, balki ko'cha ko'yga o'rnatilgan termometrlarni ham ko'rikdan o'tkazish kerakka o'xshaydi. Menimcha o'sha termometrlar ko'rikdan, tekshiruvdan o'tkazmagani uchun jinni bo'lib qolayotganmikin deyapmanda. Bugun bitta surat ko'rdim, Toshkentdan olingan surat, ana o'shanday jinni bo'lib qolgan termometr 50 daraja ko'rsatyapti. Yoki termometr jinni bo'lgani yo'qmi? Chindan ham shunaqa issiq bo'lib ketdimi?
Juda ham issiq, juda issiq. Men sizga mana bir hozir ro'zador sifatida bir o'sha Toshkentda yashayotgan o'sha issiqda bevosita barida ichida yurgan bir hali odam sifatida gapiryapman. Mana mashinani hatto konteyner, ya'ni sovutgichi ishlamaydigan darajaga hali yub qolyapti. Mana kecha mashinam antifriz bo'lishiga qaramasdan qaynab ketdi. Endi buni o'zi mashina haydashdan xabari bor odam birdan tushunadi nima uchun. Chunki bevosita mana ham yurg'izish uchun mashinani motori nima qilinadi va qo'shimcha sifatida o'sha konteyner motori ishlaydi va natijada motorga zo'riqib mashina qaynadi. Ya'ni kecha Toshkentdagi mikrokredit banki oldida mashina haqiqatda qaynab ketdi. Nima? Keyin mashina to'xtab qoldi. Shu darajada issiq. Mana hozir ayniqsa mana ro'zadorlar uchun nimalar uchun qiyinchiliklar anchagina sezilyapti. Men jinni bo'lib qolgan demas edim, o'sha haligi siz aytayotgan termometrlari ijtimoiy tarmoqlarda men o'zim ham ko'rdim. Lekin bizdan tashqari mana Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy viloyatlarida mana hozir do'stlarimiz kelgan, o'zi telefonlashib turamiz ota-onalarimiz bilan, bundan ham issiq. Masalan Toshkentdagi men issiqni bundan ortiq issiq bo'lmasa kerak deb o'ylardim. Haqiqatdan bevositaligi yurak qon tomir kasalliklariga chalingan bemorlar, boshqalari shu mazasi qochib qolayotgani, qon bosimlari ko'tarilib ketayotgani haqidagi ma'lumotlar kelib turibdi. Mana o'zimizni ham oilamizda qarindoshlarimizda juda shunaqangi bir bemorlar nimalar bor, shuning uchun bir xavotir qanaqadir nima bilan yashayapmiz.
Suhbatlarimizni doimiy qahramonlaridan biri sizni uyingizdagi termometr. Uyingizdagi termometr jinni bo'lgani yo'qmi?
Yo'q, endi masalan 50 gradus ko'rsatayotgan bo'lsa, uni jinni bo'ldi deyish menimcha to'g'ri, sababi rasmiylar o'zi 44 darajani ko'rsatyapti. O'zbekistondagi mehnat qonunchiligi, O'zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan xalqaro mehnat qonunchiligiga ko'ra bunaqangi issiq paytlarda kompensatsiya to'lanishi kerak. Shuning uchun rasmiylar biroz pasaytirib ko'rsatishga mumkin. Mana kecha rasmiylar nimada 44 gradus issiq bo'ldi Termizda va bu o'sha rekord takrorladi degan nimani qo'ydi. Mutaxassis bo'lmagani uchun men kafolat bilan gapirolmayman, Sarvar aka. Balki o'lchov mezonlari har xildir. Masalan, issiqda o'lchov mezonlari. Masalan, meni eshitishim bo'yicha soya joyda, masalan, dengiz sathidan bir nima deydi, palon bir yuqori bo'lgan haligi joylarda haligi haqiqiy ob-havo o'lchanar ekan, uni haqiqatdan istalgan joyga masalan qo'yib ketiladigan bo'lsa termometr yoki bo'lmasa bevosita termometrni haligi nima deydi darajasi haligi ko'rsatkichiga ta'sir qiladigan asfalt yoki temir nimalari oldiga qo'yiladigan bo'lsa, albatta u termometrga ta'sir qilar ekan va u o'sha haligi nima deydi любительский deydimi nima deydi shuni bir haligi qo'lbola yoki bo'lmasa havaskorlik nimalari shuning uchun haqiqiy nimani ko'rsatolmaydi. Lekin termometr jinni bo'ldi deyish qiyin, faqat uni qayerga o'rnatilganligiga yoki bo'lmasa uni qanday bir haligi sharoitlarda ishlayotganiga bog'liq.
Xo'p, sabr tilaymiz bu issiqlarda sizga, o'zbekistonliklarga. Keling, boshqa mavzularga o'taylik. Endi an'anaviy matbuot sharhi va darakchi yozibdi, terrorchilar bilan birga ularning qarindoshlarini jinoiy javobgarlikka tortish vaqti kelmadimikin deb yozibdi darakchi nashri. Men to'g'risi shuni tushunmadim. Bu parovozni oldiga tushib olib chopishmasmi? O'zi nima uchun qarindoshlarni javobgarlikka tortish kerak? Jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Nahotki jurnalistlarni yoki darakchi nashrini tahririyatini o'zlarini fikri bo'lsa shu.
Sarvar aka, men gapingizni birdan tushundim. Agar O'zbekistonda matbuot erkin bo'lib, odamlar o'zining erkin fikrlarini misol uchun bevosita gapiradigan bo'lganida, bunday fikrlar doim xilma-xil bo'lib chiqib turganida bu narsani tabiiy hisoblashimiz mumkin edi. Chunki odamlar o'zlarini emotsiya tuyg'ularini yoki bo'lmasa bir mulohazalarini bevosita gapirib yuborishi mumkin. Bu endi erkin matbuot, lekin O'zbekistonga o'xshagan matbuoti erkin bo'lmagan jamiyatlarda bu narsalar xuddi chaqiriqqa o'xshab ketadi. Biz siz esingizda bo'lsa kerak, o'sha Ozod radiosini o'zi ham berganida bevosita o'sha terrorchilarni yaqinlarini mahalladan quvib ko'chib chiqarish bo'yicha o'sha jamoatchilik yo'li bilan haligi bosim uyushtirish, shantaj qilish fuqarolar shunaqangi holatlar bir kuchayganida bunga o'zi hukumat tomonidan bir qandaydir haligi berilgan fatvo berilgan, bir haligi xalq tilida aytadigan bo'lsak, ana shu fatvolar yo'nalishida odamlar o'zlari fikrlay boshlaydi va siz hali yuqorida ta'biringizni aytganingizdek parovozni oldiga tushib hali yuguradiganlar, bevosita haybarakallachilar, o'zini yaxshi ko'rsatmoqchi bo'lganlar yoki mana hozir O'zbekistonda faqat bitta gap takrorlab yotishdi, ommaviy axborot vositalarida ham, televideniya, radioda ham, boshqa joylarda ham hammasida daxldorlik tuyg'usi degan bir tushuncha paydo bo'lgan. Go'yoki biz hammamiz shaxslar, nimamiz jamiyatimizdagi o'zgarishlarga daxldormiz, jamiyatimizni hali illat nimalarni bartaraf qilishga daxldormiz deydi va shuni orqasidan o'sha odamlar fantaziya qilib, ayniqsa masalan o'zini karyerasini hozirgi bir hokimiyat bilan qurmoqchi bo'lgan jamoatchilik ko'ziga, hukumat ko'ziga tushmoqchi bo'lgan odamlarni ko'pchiligi shunaqangi haligi parovozni oldiga tushib yugurish tendensiyani boshlab yuborishgan. Shuning uchun men darakchidagi bo'layotgan chiqqan maqolani faqat shundaygina baholagan bo'lardim. Lekin afsus, buni yomon tomoni bor, agar ana shu tendensiya kuchayib boradigan bo'lsa, o'sha 10 ta, 15 ta, 20 ta haybarakallachi chiqib nima qiladigan bo'lsa, hukumat ertaga haqiqatdan shunaqangi haligi o'tgan asr 37 yillardagi bir repressiv bir usullarni qo'llashgacha, shuni hatto huquqiy asoslantirishgacha borishi mumkin degan menda haligi nima deydi mulohazalar bor.
Dahshati shundaki, mana shu satrlarni yozgan odamning o'zi ham kafolatlangan emas, oilasi, qarindosh urug'i kafolatlangan emas. Qarindoshlaridan biri jinoiy javobgarlikka tortilsa, ana o'shanday terrorizm moddasi bo'yicha. Demak, shu chaqiriqni qilgan odamni o'zi ham jinoiy javobgarlikka tortilib qamalish kerak va shuni o'yladimikin shunday chaqiriq qilayotgan odamni o'zi?
Albatta, endi odam o'ylayotganda bu narsa menga daxli yo'q deb o'ylaydi, lekin men hozir sizning gaplaringizni eshitib, o'sha Franz Kafka'ni jazo koloniyasi degan o'sha sarridagi qahramonlar esimga tushib ketdi. Toki masalan, agar mexanizm yo'lga tushib yoki shunaqangi bir haligi tendensiya bilan jamiyat ilgarilab boshlaydigan bo'lsa, albatta uni mashinasini jazosidan birorta fuqaro, birorta bir odam yoki birorta shaxs hech qachon bebahra qolmaydi. Shuning uchun bu endi ko'hna dunyo, har bitta narsa takrorlanib turadi, har bitta narsa nima qilib turadi. O'zbekistonga o'xshagan jamiyatlar ilgaridan ham bo'lgan va bu juda yomon tendensiya. Endi buni faqat afsus bilan gapirish kerak.
Hurriyat gazetasi tilparvarlik qilibdi, ijtimoiy tarmoqlarda matnni yozayotgan o'zbeklarni o'zbekchasi ustidan kulibdi. To'g'ri tanqid, bunga qo'shilish mumkin, lekin ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek tili kasb etayotgan shaklni menimcha bundan keyin endi o'nglashni iloji yo'q shekilli. Hamma qanday gapirsa shunday yozayapti, lekin biroz o'nglash mumkin agar muhit bo'lsa. Menimcha o'sha muhit yo'q, tilparvarlik muhiti O'zbekistonda yo'q, yoki men adashyapmanmi?
Endi Sarvar aka, bu endi kompliment emas, siz juda kamdan kam adashasiz, sababi juda hamma narsani ko'p odamlardan ko'ra ko'proq kuzatib borasiz. Haqiqatdan to'g'ri, men bitta o'zi shu masalada bir alohida chiqish qilib, shu masalada siz chiqirizni ham bir shu masalaga tortmoqchi edim. Mana xabaringiz bor, 19 asrlarda o'sha ruslarni, rus jamiyatida fransuzcha gapirish qanaqadir haligi oligarxlik yoki bo'lmasa bir haligi ziyolilik belgisi bo'lib qolgan. Hozir o'zbekistonni oilalarda, o'zbeklarda, xususan mana toshkentliklarda oilada ruscha gaplashish, rus tilida gaplashish bu nima? Haligi go'yoki madaniyat belgisi. Mana o'tgan kuni bir haligi iftorlikda o'tirdik, iftorlikda o'tirganimizda ham bir ikkita haligi hoji akalarimiz o'zlaricha bir rus tilida gaplashyapti. Ular endi uni o'zi maqtanish uchun emas, qanaqadir bizni tilimizni ahamiyati o'tta jamiyatda pasayib ketganligidan. Mana endi o'zingiz hozir aytishingiz mumkin, mana prezidentingiz farmon chiqardi-ku, masalan aytaylik til adabiyot universitetini tashkil qilish bo'yicha deyishingiz mumkin, lekin bunaqa farmonlar chiqqan bilan, uni huquqiy asoslari ta'minlangan bilan, gazetalar mana Hurriyatga o'xshagan gazetalar o'zlaricha bir chiqishlar qilib yotgani bilan, hukumatni o'zi masalan majlislarini rus tilida olib boradigan bo'lsa, hukumatni qaror farmonlari ham rus tilida chiqadigan bo'lsa, qanaqa qilib tilparvarlik haqida gapirish mumkin?
Siz juda muhim masalani gapiryapsiz, bu alohida mavzu. Hurriyat gazetasi, agar konkret shu Hurriyatga qaytadigan bo'lsak, matnlarni qanday gapirilsa, qanday so'zlashilsa shunday yozilayotgani, telefonlarda, ijtimoiy tarmoqlarda imloni buzilgani to'g'risida. Men aytganim, muhit boshqa bir muhit, o'sha ko'cha ko'ydagi reklamalarda, e'lonlarda til normalariga, orfografiya normalariga rioya qilinmayotgani. Menimcha rioya qilinmayapti O'zbekistonda va adashayotgan bo'lsam, siz to'g'rilang, marhamat.
Yo'q, endi bu masalan nimaga rioya qilinish kerak? Aytaylik, birov talab qilmasa, bir hokimiyat yo'li bilan, bir ma'muriy administrativ bir choralar bilan, masalan ularga bir javobgarlik belgilangan bo'lmasa, hamma bilganini yozayotgan bo'lsa, tembo'li bundan tashqari O'zbekistonda o'zbek tilini obro'si, men hali yuqorida aytayotganimdek, bir sariq chaqaga arzimaydigan bo'lsa, nimaga endi o'zaligi bo'lish kerak? Nima kontrol qilish kerak yoki nima qilish kerak? Faqat bitta yarimta gazetalar haligi luqma tashlab bir o'zlaricha baholab alik qilayotgan bo'lsa, u jamiyatga umumiy ta'sir bo'lmaydigan bo'lsa, boshqa bo'lmaydigan bo'lsa, bundan ortiq nimani kutishingiz mumkin? Mana hozir kislorodniy sex deb yozib qo'yibdi, mana bitta ko'chada turibman o'shani nimasiga, keyin o'sha kislorodniy sexni mana xo'jayinlarini kirib alik qiladigan bo'lsa, shularni birortasi hatto rus tilida salomlashishni ham bilmasa kerak. Lekin jamiyatda shunaqangi narsa bor, masalan kislorod sexi deb yozib qo'ygandan ko'ra kislorodniy sex deb yozib qo'yganni o'sha o'zbeklar ko'proq tushunadigan bo'lib qoldi. Bizda o'sha shuurimizda hozir katta katta bir ijtimoiy muammolar kechyapti, shuning uchun bu biz o'ylaganimizdan ko'ra ko'lami kattaroq bir muammoga aylanib ketdi. Meni ishonishim bo'yicha yaqin yillarda o'zbek tili bilan katta muammolar yuzaga keladi. Chunki o'zbek tilini obro'si, o'zbek tilini mavqei o'zbeklar orasida deyarli yo'qqa aylanib ketdi. Men buni nima deydi, mas'uliyatni siqgan va efirda aytayotgan darajada haligi gapiryapman.
Hokimiyatlarda til komissiyalari yo'q ekanda, demak, bo'lsa ham ishlamaydi.
Endi ha, mana masalan Vazirlar Mahkamasi huzurida bir paytlar rahmatli Odil Yoqub tirik paytda bular tashabbus bilan chiqishganida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasini bir guruh a'zolaridan iborat atamashunoslik qo'mitasi nima qilgan edi? Qani o'sha qo'mita? Xuddi o'sha nima deydi, mustaqillik dastlabki yillardagi Ostoral qo'mitasi kabi bu bir davriylik haligi kasb etdi va yo'qolib ketdi. Demak, o'sha tilga e'tibor ham davriy ekan. Demak, davr o'tibdi, shuning uchun hali men yuqorida iddaolarimda menimcha jon bor deb o'ylayman.
Gazetalar hanuz kirilda bosiladi yoki lotinda bosiladigan ham bormi?
Kirilda bosmasligiz lozim yo'q, chunki asosiy gazeta o'quvchi katta yoshdagi odamlarni aksariyati lotin tilini, lotin alifbosini bilmaydida. O'shaning uchun kirilda bosiladi. Bu to'g'ridan-to'g'ri haligi nima ehtiyoj, lekin mana masalan ta'lim gazetalari bor, masalan men yaxshi bilaman O'zbekiston xalq ta'limi oliy ta'lim vazirligini o'sha ma'rifat gazetasi bor, yoki mana masalan bolalarga haligi mo'ljallangan Gulxan, G'uncha degan jurnallar bor. O'sha haligi nima deydi, ilgari Lel nusxasi bo'lardi, keyinchalik hozir boshqa bir gazetaga aylangan o'sha gazetalar, bular lotin alifbosida bosiladi, chunki u avlod, ya'ni mana siz shu nimani o'qiydigan avlod lotin alifbosini biladi, kirilchani bilmaydi. Masalan o'sha yosh avlod, masalan maktabni mana yaqin yillarda bitirgan yoki bo'lmasa o'sha 25 nari berisida bo'lgan odamlar nima deydi, kiril alifbosini bilmaydi. Undan katta bo'lgan, maktabni masalan lotin alifbosiga o'tmagan paytda bitirgan odamlar demak lotin alifbosini bilmaydi. Shuning uchun gazetalar aksariyati masalan katta yoshdagi o'quvchilarga mo'ljallangan, ommaga mo'ljallangan nimalar hammasi kiril alifbosida chiqadi.
Abdurahmon, hisobda adashyapsiz. Hov, savodi lotinda chiqqan yigit qizlarni bolalari maktabga borishni boshlagan allaqachon. Ular xalq so'zi o'qimaydimi demak?
Umumiyroq shaklda gapirdim, Sarvar aka. Mana masalan, agar endi buni hisob kitob qiladigan bo'lsak, aytaylik, o'sha masalan, o'sha birinchi bitiruvchilar, masalan, men mana 1994 yilda bitirgan bo'lsam, misol, undan keyin o'sha lotin alfabetini boshlashdi 95 yillardan boshlab. Demak, o'sha yil nuqtai nazardan o'sha 5 yil, 10 yil nima qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bizni bolalarimiz, mana hozir men o'g'lim masalan 8-chi sinfda o'qiydi. 8-chi sinfda o'qishiga qaramasdan bular o'sha kiril alifbosini bilmaydi. Kirilchadagi nimalar bo'yicha hatto imtihon o'tkazib musobaqa qilayotganmish. Haligi kirilchani tezroq o'qish bo'yicha. 8-chi sinf o'quvchisi, tasavvur qiling, masalan 15 yoshga kirgan, xat savod chiqqan 8-chi sinf o'quvchilarining o'rtasida kiril alifbosidagi gazetalarni o'qish bo'yicha musobaqa bo'layotganmish.
Demak, hali o'zbek uzoq yillar oldin istiqbolda ham arosatda yurar ekanda ikkita yozuv orasida.
Afsuski shunaqa, afsuski nafaqat ikkita yozuv orasida, balki ikkita til orasida, chunki ikkita til orasida deganim bu yerda endi rus tili ham nazarda tutilyapti. Mana prezident so'nggi marta mana nimaga borganida, haligi Moskvaga borganida ro'yirost gapirdi. Masalan rus tilini baribir ikkinchi tilimizdek bilishimiz kerak degan nimalarni gapirdi. Endi siyosat nuqtai nazaridan bu qanaqadir bir vaqtinchalik metod yo bo'lmasa bir siyosiy yondashuv bo'lishi mumkin, lekin prezident siyosiy yondashuvi albatta mamlakat uchun kattagina haligi nima deydi, yo baxtlik yo baxtsizlik olib keladi degan nima bor. Chunki vaqtimizda til bilishga qarshiligimiz yo'q, lekin tilni milliy sofligini nima qilish, tilni ona tilni masalan aytaylik ahamiyatini ko'tarish, mavqeini ko'tarish, endi albatta bu har bir millatni o'zini bir asriy bir nimalardan orzulardan bittasi bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Suhbatimiz davomida yaxshi bir kitobga, yaxshi bir sarlavha paydo bo'ldi. Ikki yozuv orasida va ikki til orasida degan. Men sizga sovg'a qildim shu nomni, buyog'ini tagini kitobini siz yozing. Abdurahmon, Ramazon davom etyapti. Ramazonni unsurlarini sezyapsizmi shaharda?
O'zi asli Ramazon oyida mana bozorlarda Ramazon bozori paydo bo'ladi. Aytaylik, odamlarni o'sha bevosita muloqotlarida bir haligi paydo bo'ladi. Endi kun issiq bo'lgani uchunmi yoki qanaqadir bir haligi ro'zadorlar nimalar kam bo'lganligi uchun men kam bo'lishim sabablari ham bor. Sababi o'zimiz hali yuqorida aytdik, hali jinni termometrlarimiz 50 dan oshib turgan bo'lsa, misol uchun endi undan tashqari yilli haligi nima deydi, kun uzoqligi eng yuqori pallaga kelgan bo'lsa, masalan aytaylik 19 soatga 18 soatga kelgan bo'lsa, bu paytda endi ro'zadorlar albatta kam bo'ladi. Shuning uchun bu yilgi Ramazon shukuhi juda ham katta emas, zo'r emas. Masalan, o'tgan yillari, oldingi yillari ayniqsa kuzga, salqin paytlarga to'g'ri kelganda bozorlarga talqonlar chiqib, nishondalar chiqib shunaqangi bo'lib yotardi. Mana o'tgan kuni Qo'yliq bozorida bitta joyda nishonda ko'rdim, ikkita uchta joyda haligi talqon sotayotganini ko'rdim. Ilgarilari Ramazon bozori alohida katta bo'lardi. Bu yil o'sha ramazonchi va ro'za tutib ro'zadorlar soni kam bo'lgani uchunmi, bilmayman, shukuhi o'tgan yillardagi qaraganda sal pastroq.
Talqoni nimasi u?
Talqon bu bevosita o'sha quritilgan nonni tuyilgani, bu to'q tutadi odamni, ochlikdan saqlaydi va haligi chanqoqqa nisbatan ham ancha yaxshi bu, haligi chanqashni ham oldini bosadi. Masalan, ilgarilari odamlar qadim zamonda ham emas o'zi, masalan 17 asrdan 20 asrgacha bo'lgan davrda bevosita talqonlardan foydalanishgan, chunki talqonlar juda kaloriyali, juda shunaqangi haligi nima qilib bo'lgan, bu o'sha quritilgan nonni tuyilgani.
Ha, yo'q, men bilaman uni. Demak, men bilgan talqon ekan. Toshkentda nima Ramazon oyida alohida shu talqon bozori bo'ladimi? Uni saharlikka yeyishadimi?
Albatta, talqon bozori bo'ladi. Talqon bozori bu har bitta bozorni o'sha alohida rastalarga aylanadi. Ramazon bozorini asosiy nimalardan bittasiga aylanadi. Talqonni ham masalan hozir turlari ko'payib ketgan, o'sha talqonlarga bevosita novat qo'shib tuyish yoki bo'lmasa boshqa bir mahsulotlarni qo'shib tuyish, mana keyingi paytlarda, keyingi yillarda hatto haligi nima deydi, talqonga biologik aktiv dodavkalar deydi, biologik faol qo'shimchalar bo'ladi-yu, masalan odamni bevosita sog'lig'iga foyda bo'lgan o'sha narsalar ham hatto nimaga alik qilindi. Mana masalan keyingi yillarda nonlarga qazib qo'shib yopish yoki bo'lmasa jizza qo'shib yopish, endi ilgaridan eskigan bo'lgani shunaqangi haligi nimalar kuchaydi, hozir endi xilma xillik nima kuchaydi, xuddi shunday Ramazon bozorida ham o'sha talqonlarni turlicha shakllarda chiqarish, ularga rang berish yoki dasturxonbob qilish, ularni qattiq qadoqlash yo'llari bilan odamlarga sotish haligi nima deydi, an'analari ham hozir yo'lga
qo'yilgan. Yo'q, o'zi umuman men uchun yangilik bo'ldi bu talqonni, Ramazonda talqon yeyish. Bu faqat Toshkentdagi gapmi yoki boshqa joylarda ham bormi?
Endi boshqa joylarda ham bor. Boshqa joylarda ham bor, lekin Toshkentda alohida o'sha Ramazon bozori deymiz endi haligi shartli ravishda, chunki o'sha har katta katta bozorlarni bir rastalari bevosita Ramazon nimalari bilan bog'liq. Aytaylik, hayit yaqinlashavergan sari haligi tuxumlar qimmatlashib shunday bo'lgan sari o'sha hozir nisholdalar kechqurun og'zash uchun bevosita masalan Erondan yoki arab mamlakatlaridan eksport qilinayotgan xurmolar bozori alohida bor haqiqatdan.
Yaxshi ekan, saharlikka yeydigan talqoningiz osh bo'lsin.
Rahmat.
Rahmat.